ولا يهمك لو في يوم الفرح غاب او شربت من العذاب وانت مش عامل حسابك لو ايديك مش طايله حاجه وانت شايف كل حاجه رايحه للي اقل منك اللي تحت لقيته عالي والرخيص ده سعره غالي فجاه كله استغنى عنك زمن الملايكه خلاص يا صاحبي كان يا مكان
شلش همك ده بيحصل كل يوم يا ما